VOA This Morning. Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda dengan beragam berita hangat yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. It's a new week, minggu terakhir di bulan Juli. Sebelum kita beranjak ya ke bulan Agustus, sebelum dompet kembali tersenyum sumringah setelah gajian, ya enggak? Anda termasuk tim yang disiplin dengan keuangan atau tim yang lihat aja deh nanti? Nah, semoga yang pertama sih ya, biar kita bisa lebih tenang hidupnya dan selalu siap kalau menghadapi situasi di luar dugaan. Buat Anda yang belum cukup disiplin dalam finansial, nggak ada kata terlambat ya. Apalagi sekarang kan banyak banget tuh sumber informasi tentang cara mengelola keuangan yang baik, ya kan? Dari buku sampai influencer yang ada di Instagram ataupun TikTok atau YouTube, ada semuanya memberikan dan menyediakan informasi itu. Nah, di hari Senin tanggal 25 Juli 2022 ini seperti biasanya, kami sudah menyiapkan berita dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Dirjen WHO menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional.
So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little.
Masih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional akhir pekan kemarin, peringatan itu diharapkan jadi momentum pemenuhan hak-hak anak dan pelibatan anak dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam kaitannya dengan krisis iklim.
Di bantaran-bantaran sungai ini banyak sekali nih keluarga yang tinggal di bantaran sungai tersebut dan pastinya terkena dampak dari pencemaran sungai.
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita awali VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masreva. Seorang laki-laki bersenjata melepaskan tembakan ke kampus universitas di ibu kota Manila hari Minggu, menewaskan seorang mantan wali kota dan dua orang lainnya dalam serangan keji menjelang upacara kelulusan. Polisi mengatakan tersangka yang menggunakan dua pistol ditangkap di dalam mobilnya ketika berupaya melarikan diri dari Universitas Ateneo de Manila di pinggiran kota Quezon. Mobil yang dikemudikannya diblokir oleh beberapa saksi mata dan pihak berwenang di luar gerbang universitas itu. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk dan keluar dari kampus yang luas itu, sementara upacara kelulusan di Fakultas Hukum dibatalkan. Tim penyelidik masih belum mengetahui motif serangan itu, tetapi Kepala Kepolisian Kota Quezon, Brigadir Jenderal Remus Medina, mengatakan tersangka yang diketahui seorang dokter medis telah sejak lama berseteru dengan Rosita Furige, mantan wali kota Lamitan di Provinsi Basilan Selatan.
Right now, he is under our custody. There's an ongoing investigation and interrogation on the possible motive.
Furige bersama ajudannya dan seorang petugas keamanan kampus itu tewas dalam serangan tersebut. Sementara Putri Furige yang seharusnya menghadiri wisuda, luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Paus Franciscus hari Minggu meninggalkan Roma menuju Kanada untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada para penyintas pelecehan yang dilakukan selama puluhan tahun di sekolah dan asrama perumahan yang dikelola gereja Katolik. Pemimpin 1,3 miliar umat Katolik dunia itu akan dijemput langsung oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Bandara Internasional Edmonton. Pesawat Paus lepas landas dari Roma sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Penerbangan selama 10 jam menuju Kanada merupakan penerbangan terlama sejak tahun 2019 bagi Paus yang berusia 85 tahun itu. Lawatan Paus ke Kanada terutama untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para penyintas atas peran gereja Katolik dalam skandal yang oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional disebut sebagai genosida budaya. Sebelum berangkat, Paus mencuit di Twitter bahwa ia sedang melakukan ziarah pertobatan yang mungkin berkontribusi pada perjalanan rekonsiliasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kepala Urusan Diplomatik Gereja Katolik yang juga pejabat paling senior kedua di Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, ikut menemani perjalanannya. Ribuan orang hari Minggu menghadiri upacara pemakaman dua laki-laki Palestina yang dibunuh tentara Israel dalam operasi di tepi barat yang didudukinya Sabtu malam. Dalam misi penangkapan itu, tentara Israel dan pasukan khusus terlibat baku tembak dengan warga Palestina yang membarikade diri mereka di sebuah rumah di Nablus Minggu pagi. Layanan penyelamatan setempat mengatakan 2 warga Palestina tewas. Kelompok Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 2 laki-laki yang tewas itu diidentifikasi sebagai Abud Sob berusia 29 tahun dan Muhammad Al-Azizi yang berusia 22 tahun. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan para tersangka dicari karena serangkaian penembakan. Militer Israel mengatakan demonstrasi telah bergulir menjadi aksi kekerasan ketika para demonstran melempari tentara yang beroperasi di Nablus dengan piranti peledak dan melepaskan tembakan. Tentara Israel membalas tembakan itu. Menurut penghitungan resmi Palestina, serangan Palestina terhadap Israel sejak awal tahun ini telah menewaskan 9 orang, sementara lebih dari 60 warga Palestina tewas di tangan pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu berbicara di Forum Liga Arab di Kairo ketika negaranya berupaya mencari solusi isolasi diplomatik dan sanksi Barat terkait operasi militernya di Ukraina. Lavrov menggunakan pidatonya di Liga Arab untuk menggarisbawahi narasi Kremlin bahwa Baratlah yang mendorong Rusia untuk memulai operasi khusus di Ukraina dan menuduh Barat mengabaikan masalah keamanan Rusia yang berasal dari ekspansi NATO ke arah timur.
Say to my Western colleagues when they raise the issue of democracy in this country, in that country.
Please. Menyusul serangan udara di pelabuhan Odessa di Ukraina, belum ada kejelasan soal rencana melanjutkan pengiriman gandum Ukraina melalui koridor aman lewat pelabuhan di Laut Hitam Ukraina, yang kini juga terdampak. Lavrov mengatakan eksportir biji-bijian Rusia berkomitmen penuh memenuhi kewajiban mereka yang telah ditandatangani dalam kesepakatan kembar yang didukung oleh PBB dan diteken oleh Rusia dan Ukraina untuk membuka pemblokiran pengiriman biji-bijian dari pelabuhan Ukraina. Perang Rusia di Ukraina menimbulkan dampak luar biasa pada perekonomian dunia, menaikkan harga minyak dan gas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ukraina adalah salah satu pengekspor gandum, jagung, dan minyak bunga matahari terbesar di dunia. Invasi Rusia dan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Ukraina telah menghentikan pengiriman pasokan. Lebih dari 4.000 personil tentara Amerika siap diterjunkan dalam latihan gabungan Garuda Shield 2022 yang akan dimulai pada awal Agustus nanti. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika, Jenderal Mark Milley, menegaskan hal ini ketika ditanya VOA dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap hari Minggu. Garuda Shield adalah satu latihan gabungan militer yang sangat penting, signifikan, dan yang terbesar yang pernah dilangsungkan, ujarnya. Kita tidak menggelar hal ini tahun lalu karena COVID-19, tetapi hampir setiap tahun kita menyelenggarakan hal ini, sudah lebih dari 15 tahun, tambahnya. Lebih dari 4.000 personil kami akan terlibat, tidak saja dari Angkatan Darat, tapi juga pasukan khusus. Sementara lebih dari 2.000 personil dari Indonesia dan juga dari beberapa negara lain, seperti Jepang, Australia, dan Singapura, akan ikut serta, papar Miley. Ditambahkannya, akan ada 9 negara yang memiliki status pengamat dan ikut dalam pelatihan itu. Jenderal Mark Milley secara khusus menemui Jenderal Andika Perkasa dalam perjalanannya untuk menghadiri konferensi para petinggi keamanan di Australia pekan depan. Lawatan Milley ke Jakarta ini menandai lawatan pertama seorang ketua kepala staf gabungan Amerika dalam 14 tahun. Andika Perkasa mengatakan merasa sangat terhormat menerima kunjungan yang sekaligus memberinya kesempatan untuk berdiskusi langsung soal kerjasama militer kedua negara, terutama dalam kaitannya dengan latihan gabungan Garuda Shield 2022. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hari Sabtu menggunakan wewenangnya untuk menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional. Langkah ini diambil setelah Komite Darurat WHO yang bersidang untuk mengkaji situasi itu tidak berhasil mencapai konsensus. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, ketika Komite Darurat melangsungkan pertemuan terakhir satu bulan lalu, lebih dari 3.000 kasus cacar monyet di 47 negara telah dilaporkan ke WHO. Sejak saat itu, wabah ini telah meluas di mana lebih dari 16.000 kasus dilaporkan terjadi di 75 negara, termasuk 5 kasus kematian. Sebagaimana pertemuan terakhir itu, pertemuan komite kali ini juga tidak berhasil mencapai konsensus apakah cacar monyet menimbulkan ancaman kesehatan global atau tidak. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ia telah mengevaluasi informasi itu dan telah memutuskan bahwa ada risiko yang jelas dari perubahan lebih luas penyakit tersebut.
So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly.
Singkatnya, ada wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat lewat cara-cara penularan baru yang kurang kita pahami dan yang memenuhi kriteria dalam peraturan kesehatan internasional. Berdasarkan semua pertimbangan ini, saya telah memutuskan bahwa wabah cacar monyet global merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional.
Lebih jauh, Tedros mengatakan WHO yakin cacar monyet menimbulkan risiko sedang secara global di semua wilayah, kecuali di kawasan Eropa di mana ia menilai risikonya justru tinggi. Meskipun ada potensi perubahan luas di dunia, ia mengatakan untuk saat ini bahaya gangguan lintas internasional masih rendah. Virus cacar monyet menular dari manusia ke manusia lewat kontak tubuh yang dekat. Untuk saat ini, wabah tersebut terkonsentrasi di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, terutama mereka yang bergonta-ganti pasangan. Mengingat sebagian wabah ini ada di dalam satu kelompok, Tedros mengatakan cacar monyet sedianya dapat dihentikan dengan strategi yang tepat di kelompok yang tepat pula.
It's therefore essential that all countries work closely.
Oleh karena itu penting bahwa semua negara bekerja sama dengan komunitas laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki untuk merancang dan memberikan informasi dan layanan yang efektif dan untuk mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi kesehatan, hak asasi manusia, dan martabat masyarakat yang terkena dampak. Stigma dan diskriminasi bisa sama berbahaya dengan virus apapun.
Tedros menegaskan bahwa alat yang diperlukan untuk mengatasi wabah telah tersedia, namun dunia harus mengambil tindakan bersama-sama. Langkah ini harus diambil dalam koordinasi dan solidaritas untuk mengendalikan virus cacar monyet dan mencegahnya berkembang biak di negara-negara di mana virus itu ditemukan. Demikian laporan tim VOA.
Setahun setelah pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise, aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng atau kelompok bandit menjadi semakin parah di negara itu. Anak-anak dan beberapa orang tua mengungsi ke sebuah gedung sekolah di ibu kota Haiti untuk melarikan diri dari pertempuran antar geng yang telah menewaskan puluhan jiwa itu. Ratusan anak dan orang dewasa berlindung di sebuah gedung SMA di ibu kota Haiti hari Sabtu setelah melarikan diri dari penembakan yang terjadi di lingkungan mereka, di mana pertempuran antara dua geng yang saling bermusuhan selama beberapa minggu terakhir telah menewaskan puluhan orang dan menghancurkan rumah-rumah warga. Francisco Sarifin, koordinator umum kelompok komunitas agama Kizito, mengatakan bahwa 315 orang berlindung di dalam gedung sekolah Saint Louis de Gonzague yang terletak di distrik Delmas yang bersebelahan dengan wilayah Cité Soleil yang marak aksi kekerasan.
Samedi, Cité 16.
Anak-anak mengatakan situasinya memburuk pada hari Sabtu 16 Juli. Mereka tidak bisa menemukan air minum, makanan, mereka ingin keluar. Maka itu pada hari Minggu kami membawa mereka keluar.
Serifin mengatakan banyak di antara anak-anak itu yang berlindung ke sekolah tanpa didampingi orang tua mereka. Beberapa anak berbaris menunggu giliran untuk memberitahu informasi tentang ayah ibu mereka, yang beberapa di antaranya hilang atau dicegah pergi dari wilayah Cité Soleil oleh kedua geng tersebut. Kami membutuhkan banyak bantuan, kata Jean Michelet yang berusia 16 tahun, yang mengaku terluka pada hari ketika pertempuran geng itu pecah awal Juli.
Saya sedang di rumah ketika perang antar geng pecah. Banyak sekali terjadi tembakan, sebuah peluru menembus atap dan mengenai kepala saya. Itu terjadi di hari Sabtu. Sekolah libur, kami di rumah, dan banyak sekali tembakan hari itu. Banyak yang tewas, banyak yang tertembak, dan beberapa tidak sempat menyelamatkan diri. Situasinya sangat parah.
Setahun setelah pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise yang kasusnya belum terpecahkan, kekerasan geng di negara itu menjadi semakin parah. Banyak warga yang mencoba melarikan diri dari negara yang kondisi ekonomi dan sosialnya tengah terjun bebas itu. Upaya untuk membentuk koalisi pemerintahan pun tersendat, sementara upaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum juga terhenti. Seminggu lalu, Kantor Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa 99 orang dilaporkan tewas dalam pertempuran di Cité Soleil hingga saat itu. Badan-badan kemanusiaan PBB mengatakan terlalu berbahaya bagi mereka untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang terjebak di lingkungan itu. Beberapa geng bahkan menolak memberikan akses air minum dan makanan agar bisa mengendalikan populasi, memperburuk kekurangan gizi. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke berita dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi anak berkaitan dengan krisis iklim perlu diwaspadai oleh semua pihak. Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli lalu diharapkan menjadi momentum pemenuhan hak dasar anak serta pelibatan anak dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Hak dasar anak yakni hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi masih belum sepenuhnya terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah berkaitan dengan kepentingan banyak orang seringkali mengesampingkan keberadaan dan suara anak yang patut diperhitungkan. Perwakilan anak di Dewan Penasihat Anak dan Orang Muda, Save the Children, KAFI, mendorong pemerintah lebih banyak melibatkan anak dan kaum muda dalam dialog, khususnya dalam pemenuhan hak dasar anak. Pelibatan anak ini dinilai penting karena dapat memberikan masukan dan solusi mengatasi masalah yang dialami anak terkait krisis iklim. Anak-anak, kata Kahfi, sering menjadi korban atau merasakan dampak krisis iklim yang terjadi berupa gelombang panas, banjir, hingga masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tercemar.
Di bantaran-bantaran sungai ini banyak sekali nih keluarga yang tinggal di bantaran sungai tersebut dan pastinya terkena dampak dari pencemaran sungai. Banyak anak-anak yang terganggu kesehatannya seperti penyakit kulit, gatal-gatal, hingga diare. Tercemarnya air sungai juga berdampak pada hilang ruang bermain anak.
Ketua Yayasan Save the Children Indonesia, Selina Patasumbung, menyebut krisis iklim juga merupakan krisis pada hak-hak anak. Sebagai kelompok usia yang menanggung beban berat dari krisis iklim, Selina berharap kebutuhan serta hak dasar anak dapat terpenuhi oleh pemerintah yang melibatkan anak dalam pengambilan kebijakan.
Kami mendukung sepenuhnya anak untuk bersuara, untuk mempengaruhi perubahan, terutama menginklusi suara anak yang mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi.
Peneliti Madya Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arif Wibowo mengatakan telah melakukan penguatan kapasitas daerah dengan memasukkan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka pelibatan anak, Arif menegaskan telah menggandeng 15 kementerian dan lembaga untuk berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak anak lewat kebijakan yang ramah anak.
15 kementerian itu kalau kita bisa bersama-sama komitmen itu kita wujudkan, maka otomatis nanti proses berikutnya akan memudahkan kita di dalam mengawal bahwa isu perubahan iklim dan anak ini sangat strategis dan bisa kita fasilitasi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Gerai makanan milik Soki Wu di sebuah mall di Singapura merupakan tempat jajan favorit karena nasi ayamnya yang dibuat langsung dan nikmat. Tetapi konsumen baru-baru ini mulai mengeluh bahwa hidangannya tidak sebaik sebelumnya. Wu terpaksa beralih menggunakan ayam beku setelah Malaysia melarang ekspor ayam hidup bulan lalu dalam rangka mencegah kenaikan harga daging ayam di Malaysia sendiri. Untuk Singapura yang memasok sepertiga pasokan ayamnya dari Malaysia, hal ini berdampak langsung. Hal ini tidak bisa dihindari, menggunakan ayam yang dibekukan berdampak pada rasa makanan. Tetapi kami tidak punya pilihan, kata Wu. Ketika inflasi naik di seluruh dunia, para politisi mencari jalan agar harga makanan tetap terjangkau. Sementara semakin banyak orang memprotes biaya hidup yang semakin menjulang tinggi. Salah satu tanggapan langsung yang diambil adalah larangan ekspor makanan yang ditujukan untuk melindungi harga dan pasokan dalam negeri ketika semakin banyak pemerintahan di negara berkembang yang berusaha menunjukkan kepada rakyatnya yang gelisah bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi. Untuk pebisnis, harga bahan masakan yang semakin tinggi, mulai dari minyak sampai daging ayam, memicu mereka untuk menaikkan harga, sehingga pelanggan harus membayar 10-20% lebih mahal di gerai makanan Wu. Pelanggan dihadapkan pada pilihan membayar lebih mahal makanan dengan kualitas yang kadang-kadang menurun atau sama sekali tidak jajan di luar. Harga makanan naik secara bertahap di seluruh dunia akibat kemarau, masalah rantai pasokan, juga mahalnya harga energi dan pupuk. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan harga komoditas pangan naik 23% tahun lalu. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Beberapa negara sudah mulai memberikan dosis vaksin COVID-19 penguat atau booster kedua. Bagaimana dengan di Indonesia? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menegaskan pemerintah belum akan menerapkan program pemberian vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat meskipun kasus virus corona di tanah air mulai melonjak akibat subvarian Omikron.
Jadi saat ini pemerintah Indonesia itu fokus dulu ke program peningkatan vaksinasi booster pertama. Jadi belum memprioritaskan vaksinasi booster kedua atau vaksin keempat walaupun beberapa rekomendasi, masukan atau harapan dari sebagian ya, sebagian epidemiologi, kemudian juga orang-orang yang risiko tinggi berharap adanya booster kedua.
Ia menjelaskan sampai saat ini, cakupan booster pertama di Indonesia masih cukup rendah, yakni baru mencapai 25,87%. Padahal, pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi booster pertama setidaknya bisa mencapai 50% di Agustus hingga September tahun ini. Ia mengakui, memang laju vaksinasi booster pertama ini cenderung lambat jika dibandingkan dengan laju pemberian vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, termasuk adanya libur lebaran. Selain itu, juga adanya pengendoran protokol kesehatan di mana masyarakat sebelumnya diperbolehkan melepaskan masker di luar ruangan. Hal tersebut, menurut Syahril, membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan tidak menganggap vaksinasi booster pertama penting. Sementara itu, epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Nafika Yamani mengatakan, langkah pemerintah untuk mengejar pemberian booster COVID-19 pertama sudah tepat. Menurutnya, pemberian booster dosis kedua harus melihat dulu situasi dan perkembangan kondisi pandemi ke depan.
Jadi, saya rasa memang untuk cakupan booster yang pertama kan juga masih sangat rendah ya. Artinya kan kalau kemudian berpikir seperti ada wacana ya untuk melakukan booster kedua, saya rasa mungkin lebih baik menuntaskan ya. Jadi memaksimalkan masyarakat ini bisa mendapatkan booster yang pertama dulu, baru berpikir untuk pemberian booster yang kedua.
Ia menilai pemerintah cukup kesulitan untuk menggayat masyarakat dalam melakukan booster dosis pertama ini. Menurutnya, pemerintah memang harus mewajibkan semua masyarakat untuk segera mendapatkan booster, mengingat pandemi belum selesai dan bahkan berbagai varian atau subvarian baru terus muncul. Masyarakat katanya harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan vaksinasi booster karena sifat proteksi dari vaksin corona akan menurun seiring berjalannya waktu. Lebih jauh, Laura pun menjelaskan pemberian booster pertama ini penting guna mencegah terjadinya keparahan dan kematian akibat munculnya berbagai varian baru dari virus corona. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, meski dianggap memiliki nilai ekonomi dan menjadi solusi permasalahan sampah, banyak bank sampah kesulitan beroperasi maksimal karena tidak mendapat dukungan memadai dari masyarakat dan pemerintah. Sejumlah bank sampah terpaksa mengubah strategi atau menggelar berbagai cara untuk bisa bertahan. Tim VOA melaporkan.
Armawati Caniago tidak mengira Bank Sampah Induk Sicanang mengalami sandungan berarti setelah 8 tahun beroperasi. Pendiri dan Direktur Bank Sampah di Sicanang, Belawan Medan ini mengaku, lembaga yang dipimpinnya sudah mencatat banyak kemajuan dan bahkan dijadikan proyek contoh. Bukannya makin membesar, operasi bank sampahnya nyaris stagnan.
Kalau sampai menutup tidak, cuma memang akhirnya kami penyesuaian saja. Artinya teman-teman yang awalnya 23 orang pun bergaji, akhirnya sekarang dirubah menjadi pekerja borongan gitu. Jadi menyesuaikan antara kinerja dengan jumlah sampah yang akan terkelola.
Perempuan berusia 46 tahun ini mengatakan, bank sampah merupakan cara yang efektif untuk mengurangi penumpukan sampah yang tidak pernah terhenti. Program ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar seperti Medan yang menghasilkan 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari. Jika dikelola dengan baik, bank sampah juga memiliki nilai ekonomis. Namun menjaga keberlangsungan operasi bukanlah hal yang mudah. Armawati mengungkapkan, pendapatan satu kelompok pemilah sampah daur ulang mencapai 8 juta hingga 12 juta rupiah per 3 bulan dengan kontinuitas seminggu sekali rata-rata 100 kg sampah daur ulang. Ini artinya satu orang hanya mendapatkan sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000 per bulan. Persoalan serupa dihadapi Zainab Yusuf, 50 tahun, pendiri dan kepala bank sampah di Bagandeli, Belawan. Ia mengatakan masih sulit mendorong masyarakat untuk rutin mengumpulkan dan menyetor sampah di bank sampah yang dikelolanya karena banyak yang beranggapan jerih payah mereka tak sepadan dengan manfaat ekonomi yang bisa langsung mereka rasakan.
Seminggu sekali itu mereka rata-rata dapat hampir ada yang 17.000, ada yang 15.000, ada bahkan Rp5.000.
Tantangan bagi bank sampah, menurut Armawati adalah tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memberi bantuan. Tanpa dukungan pemerintah, menurutnya, bank sampah memang masih tetap bisa beroperasi. Tapi, operasi itu akan lebih baik lagi jika pemerintah memberi dukungan. Dukungan pemerintah, menurutnya, antara lain, dapat berupa stimulus kepada kelompok-kelompok pemilah sampah. Pemerintah dapat memberi insentif ekonomi sehingga kelompok-kelompok itu tidak hanya mengandalkan keuntungan yang mereka peroleh dari bank sampah. Zainab lebih menyoroti masalah penegakan hukum. Di kawasan pesisir di mana bank sampahnya beroperasi, contohnya, masih banyak anggota masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke laut dan tidak mendapat denda atau hukuman dari pihak berwenang. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ketika Amerika Serikat diguncang oleh gelombang penembakan massal baru-baru ini, beberapa ahli teknologi lalu fokus pada upaya untuk mencegah adanya korban. Reporter VOA Julie Tabo berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata. Berikut laporannya. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai proporsi epidemi. Hal ini membuat warga ketakutan.
I'm terrified. I'm really terrified.
Mike Lahiff adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dapat bekerja dengan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata. Melalui Skype, Mike Lahiff mengatakan, setelah perangkat lunak mendeteksi adanya senjata,
that alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia.
Peringatan lalu dikirim ke pusat operasi Zero Eyes yang berada di luar kota Philadelphia, yang memiliki karyawan yang bekerja 24 jam setiap harinya selama 365 hari dengan para veteran. Mereka dapat melihatnya dan memeriksa apakah itu benar-benar senjata atau bukan. Jika yang terdeteksi adalah senjata, mereka lalu mengirim peringatan kepada klien mereka dan secara bersamaan akan memberi peringatan ke nomor pusat panggilan darurat 911. Jadi mereka bisa mendapat gambaran si penembak, jenis senjata yang dipegang, dan posisi si penembak. SMA Rancocas Valley Regional di New Jersey adalah yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Kepada VOA melalui Skype, superintenden sekolah Christopher Heilig mengatakan,
"We had an active shooter drill with this technology. That's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes."
Katanya, kegunaan Zero Eyes sungguh membuka mata mereka, khususnya ketika mereka melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif dengan menggunakan teknologi ini. Sekolahnya melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif yang berhasil mendeteksi orang yang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik, separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa menggunakan teknologi Zero Eyes. Untuk tempat umum yang besar, beberapa telah beralih ke teknologi Evolve yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat sehingga memungkinkan ribuan orang memasuki suatu ruangan dengan gangguan minimal. Meskipun teknologi ini tidak dapat menjamin pencegahan akan adanya lebih banyak penembakan, namun merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.